Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar canlı-canlı. İnternet saytımızdan ünvanımızsa belədir. 3wazatlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda 37-39 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Zəif şərq küləyi əsəcək.
Rayonlarda bəzi yerlərdə temperatur hətta 40 dərəcəyə çatacaq. Temperaturun artacağı gözlənilir. Bugün bu haqda birazdan yenə danışacaq.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqları.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib.
Bıçaqlanmış jurnalist Agil Xəlil Fransiyaya gedib.
Prezident Yushchenko deyib ki, onun zəhərlənməsində yaxın dostu David Zhvanyan iştirak edib.
Bugün Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərimiz ətraflı. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynov dünən Daxili İşlər Nazirliyini, Nəsimi rayon polis idarəsini və bu idarənin 22-ci polis bölməsini məhkəməyə verib. Təşkilatın rəhbəri hesab edir ki, Alaturka kafesində toplantıya imkan verilməməsi, toplantıda saxlanılıb polis bölməsinə aparılması, polis əməkdaşlarının fiziki basqısı ilə üzləşməsi qanunsuzdur. İcra təmin olunsa, cavabdehlər Emin Hüseynova 150 min manat təzminat ödəməli olacaqlar. Emin Hüseynov iyulun 14-də Alaturka kafesində məşhur Kubalı inqilabçı Che Guevara'nın 80 illik yubileyi münasibəti ilə Che Guevara fanatının klublarının Fanatları klubunun təşkil elədiyi tədbiri dağıdılarkən Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının təzyiqinə məruz qalıb. O, təzyiqlərin təsirindən huşunu itirib. Polislər tibbi yardım çağırmaqdan imtina ediblər. Rati sədri hadisə yerinə gələn hüquq müdafiəçilərinin yardımı ilə xəstəxanaya aparılıb, 20 gündən artıq tibbi yardım alıb. Emin Hüseynovun müalicəsi indi də davam edir.
Jurnalist Agil Xəlil isə dünən Fransaya gedə bilib. Bu, Fransa və Amerika səfirliklərinin səyi nəticəsində mümkün olub. İyulun 22-sində Agil Xəlil yenə xaricə buraxmayıblar, amma ertəsi gün səfirliklər bunu hökumət üzvləri ilə müzakirə ediblər və jurnalist hava limanına Amerika səfirinin həyat yoldaşının müşahidi ilə gedib. Onu yalnız bundan sonra təyyarəyə buraxıblar. Jurnalisti Fransaya sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dəvət edib. Agil Xəlil bu ilin əvvəlində döyüb bıçaqlayıblar, bıçaqlanma ilə bağlı məhkəmə davam edərkən onun xaricə getməsinə imkan verilməyib, bunun istintaqa mane olacağı bildirilib. Jurnalist hökuməti ona təzyiq etməkdə günahlandırır.
İran hökuməti Populyar Həmşəhri qəzetinin axşam buraxılışına qadağa qoyub. Hökumət deyir ki, bu qəzetin məqsədi ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurmaqdır. Məlumatı rəsmi İran agentliyi yayıb. Qəzet Prezident Mahmud Əhməd Nejatın iqtisadi siyasətini tənqid edib yazırdı ki, bu siyasət inflyasiyaya yol açır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Yushchenko deyib ki, onun zəhərlənməsinə yaxın dostu David Zhvanyan iştirak edib. Ukraynanın prezidenti bu ittihamı Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Zhvanyan parlamentdəki prezident yönlü fraksiyanın üzvüdür və prezident Yushchenkonun uşaqlarından birinin xaç atasıdır. Yushchenko indiyəcən iddia edirdi ki, onu kimin zəhərlədiyini bilir, amma istintaq getdiyi üçün adını çəkmək istəmir. Bu yayın əvvəli Zhvanyan bəyan eləmişdi ki, əslində Yushchenko 4 il qabaq ərzaqdan zəhərlənib, amma komandası suiqəst versiyasını ortaya atmaqla Seçkabağı Yushchenkonun populyarlığını artırmaq istəyir.
Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında Kürt yaraqlılarına aid 13 hədəfi vurublar. Bu haqda Türkiyə ordusundan məlumat veriblər. Türkiyə deyir ki, Kürt separatçılarına qarşı əməliyyat davam edəcək. Kürt yaraqları şimalı İraqda onun Türkiyənin ərazisində keçib terror aktları törədilər. Bu barədə Türkiyə iddia edir.
Bugün Amerika prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir. Dünən o Almaniyada olub 200 minə qədər auditoriyanın qarşısında çıxış edib. Obama deyib ki, Avropa Birliyi və Amerika gərək güclərini birləşdirsinlər, İranın nüvə proqramına daha çox təzyiq göstərsinlər.
Əfqan xalqının bizim qoşunlarımıza, sizin qoşunlarınıza ehtiyacı var. Talibanı və Əl-Qaidəni məğlub etmək üçün Əfqanlara bizim dəstəyimiz lazımdır. Biz Əfqan dövlətinin yenidən qurulması, onların iqtisadiyyatının dirçəlməsi üçün yardım etməliyik. Bizim indi geriyə qayıtmaq üçün səbəbimiz var.
Barack Obama.
Barack Obamanın respublikaçı rəqibi John McCain isə Obamanı bu çıxışına görə tənqid edib. Deyib ki, o Almaniyada çıxış eləməyə arzulasaydı, bunu prezident kimi eləyərdi. Prezidentliyə namizəd kimi yox. Amerikada prezident seçkisi bu ilin noyabrında keçirilməlidir.
İraqı Çin olimpiyadasına buraxmadılar. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qərarını onunla əsaslandırıb ki, İraq hökuməti yerli Olimpiya Komitəsinin işinə qarışıb komitəni buraxıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilk olaraq keçən ay İraqı Pekin olimpiyadasında təmsil edəcək idmançılara qadağa qoymuşdu.
Bunlar axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin təhlilini isə elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər. 2008-ci il prezident seçkilərində müasir elektron texnologiyalardan istifadə nə səviyyədə olacaq? Seçki prosesinin işıqlandırılması və seçicilərin bilgiləndirilməsi sayəsində mövcud durum ürək açandı mı? Seçkidə vətəndaş fəallığına necə nail olmalı? Canbakının 25 iyul mövzusu seçkilər olacaq, əziz dinləyənlər. Hər hansı təklifiniz, iradınız varsa bizə zəng çalın 436-77-41. Mesaj göndərin 050-744-101-7. Seçki necə keçirilsə, seçicidə şübhə qalmaz. Qonaqlarımız, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyi tərəfindən müsadirə edilmiş əlyazmalarını geri qaytaracaq mı?
Bakı Zooparkının yay günləri müxbirimizin heyvanxanadan sosial reportajı da olacaq.
Həmçinin biləcəksiniz ki, qazın işığın pulunu ödəmək üçün sələmə girənlər də var. Bunlar kimlərdir? Və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Həbsxanada yazan çoxdur, kimi darıxdığından, kimi başqa məşğuliyyəti olmadığından və ya sadəcə yaşadıqlarını, gördüklərini ifadə etmək üçün zaman qazandığından. Odur ki, bəzən həbsxanadan böyük külliyyatla çıxan şairlər, yazıçılar da olub. Nazım Hikmət ömrünün 28 ilini həbsdə yatdı və şeirlərini dörd divar arasında yazdı. Amma bu şeirlər onun vətənində çap edilmədi. Həbsxanada yazmaq üçün vaxt olsa da bəzən yaradıcılıq azadlığına həmişə imkan verilmir. Rus yazıçısı Aleksandr Sarjanitsa kimi 70-ci illərdə onun əsəri Qulaq Arxipelagı dünyanı heyrətə salmışdı. Yazıcı ilk hekayələrini sürgündə yazıb, amma gözətçilərin əlinə düşməsin deyə yazdıqlarını əzbərləyirmiş bəzən.
Hərçənd bu heç də hamıya nəsib olan səadət deyil ki, yazıqlarını əzbərləyə bilsin. Məsələn, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid bu cür qabiliyyətə malik deyə yox, bəlli deyil, amma fakt odur ki, Qənimət Zahid beynindəkilərini həbsə düşəndən kağıza köçürüb, özü də 300-dən artıq səhifəyə. Gözətçilər isə onun yazdıqlarını müsadirə ediblər. İndi ötən əsrin 30-cu illəri deyil, Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq konvensiyalara qoşulub. Qanunlar qəbul olunub ki, hər cür azadlıq, o cümlədən yaradıcılıq azadlığı tanınsın. Odur ki, redaktor haqqını tələb eləmək üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə nə deyəcək? Bu soranın işidir, amma sual cavabsız qalır ki, niyə həbsə düşən jurnalistə yazmaq imkanı daha düzü yazdıqlarını çap etdirmək imkanı verilmir. Özdə təkcə söhbət Qənimət Zahiddən getmir. Həmkarımız Babək Bəkirin söhbəti.
Axtarın, oldu axtarın. Heç bir şey tapılmadı, cənab podpolkovnik.
Bu, Yenilməz Batalyon filmindən kiçik bir fragmentdir. Söhbət Zaqatalada sürgündə olan Patyonkin zirehli gəmisinin matroslarının saxlandıqları qışlada qadağan olunmuş ədəbiyyatların müsadirə edilməsindən gedir. Ancaq bütün bunlar ötən əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasında baş verib. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqatoğlu deyir ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər də elə belə axtarışlarla, məhbus ifadəsi ilə desək, şumonlarla tez-tez üzləşirlər. Təqribən bir ildən çox həbsxana həyatı yaşayan Samir Sədaqatoğlunun xatirələrindən bir qədər sonra. İyunun 29-da Səbail rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin penitensiar xidmətin rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxmalıdır. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Zahid 17 saylı cəza seçmə müəssisəsinə köçürülərkən Bayıl təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox yazmasını müsadirə edib. Təcridxana rəhbərliyinin Qənimət Zahidin ailə üzvlərinə deməsinə görə penitensiar xidmətin siyasi idarəsinə göndərilən bu əlyazmalarda dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, orada qənimət zahid müstəqilliyin qazanılmasından üzü bəri ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətdən bəhs edir. Əlyazmalarda dövlətçilik əleyhinə heç nə olmadığından bu yaradıcılıq azadlığının boğulmasıdır. Penitensiyar xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə deyir ki, məhkəmədə bu problem hüquqi yolla həllini tapacaq.
Heç vaxt məhkumların yazılan bir nə bir pəl qoyuruq, nə bir maliklik törədirik. Sadəcə olaraq hər bir cəza çəkmə müəssisəsinin və istintaq təhsilxanasının daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarının normalarına uyğun olaraq hər bir məhkum və hər bir əməkdar şəhərə hərəkət etməlidir.
Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə deyir ki, Bayır təhsilxanasında onun bir romanının və bir pyesinin əlyazması müsadirə edilib və indiyə qədər qaytarılmayıb.
Döşəkləri, yorğanları tökürlər yerə. Belə kimi salatını eşirlər, dağıdırlar ki, götürsünlər. Dedim, orada ümumiyyətlə bu təhsilxana aid heç nə yoxdur. Mənə siflərimi yazıram, məsələn, yuxularımı yazıram, nə bilim, bədii əsər yazıram. Bunun sizə axı nə aidiyyəti var, niyə götürməsiniz, icazə veribsiz mənə filan. Dedi ki, yazmaq olmaz.
Samir Sədaqətoğlu deyir ki, həmin vaxt Mirzə Sakitin həbsxanadan göndərdiyi şeirlər Azadlıq qəzetində dərc edildiyindən bütün penitensiyar xidmətdə sərt rejimə keçilmişdi. Baş redaktorun sözlərinə görə, indi azadlıqda olsa da yaradıcılıq imkanları yenə də əlindən alınıb. Bir tərəfdən qasid onunla müqavilə bağlamaq istəmədiyindən, başqa tərəfdən də əvvəlki sponsorlar ondan qaçdığından sənət qəzetini bərpa edə bilmir. Samir Sədaqətoğlu ilə birgə cəza çəkən yazıçı Rafiq Tağı isə deyir ki, azadlığın yaradıcılıq səviyyəsində də insanın əlindən alınması onu məhv etmək deməkdir.
Ürəyin atrioventrikulyar blokada edirlər, mən bir həkim kimi. Elə bir atrioventrikulyar blokadaya saldım, ürəyi elə bir yarı böldüm də, yuxarısı öz-özünə dönün, aşağısı öz-özünə dönün. Bunun kimi bir şey...
İranda jurnalist İnsaf Əli Hidayət əlyazmaları əlindən alındığına görə həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə vermişdi. Onda jurnalist əlyazmalarının bir hissəsini geri ala bildi. Görək Səbai Rayon Məhkəməsi necə? Qənimət Zahidin əlyazmalarını ona qaytaracaq mı?
Babək Bəkir, xatırladaq ki, məhkəmə Qənimət Zahidin şikayətinə gələn həftə iyulun 29-unda baxmalıdı. Bunu da demək lazımdır ki, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahid də həbsdədir və onun şeirləri elə işlədiyi Azadlıq qəzetində vaxtaşırı çap olunur. Görəsən, Qənimət Zahid Ədliyyə Nazirliyinin iddia elədiyi kimi doğrudan da dövlətçilik əleyhinə yazır, yoxsa redaktor deyəndə ki, mən xuliqanlığa görə yox, yazdıqlarıma görə, qəzetdə yazdıqlarıma görə həbs olunmuşam deyəndə haqlıymış.
Belə işimiz davam edəcək, elanlardan sonra dağın dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Keçən parlament seçkiləri ərəfəsi idi. Prezident İlham Əliyev üzünü tutdu məmurlara, dedi ki, kasıblardan imkanı çatmayanlardan ışıq pulu, su pulu, qaz pulu almayın. Mübahisə də bundan sonra başladı əhali ilə rəsmi qurumlar arasında. O vaxt Barmek Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabul demişdi ki, hökumət kasıb necə olur? Kasıb olanın imkanı çatmayanın tərifini mənə desin, mən də ışıq pulunu onlardan almayayım.
O zaman prezidentin dediyini siyasi gediş kimi qiymətləndirənlər də var idi. Çünki ölkə seçki ərəfəsində idi. Amma sonra ölkə başçısı müşavirələrin birində məmurları danladı ki, kommunal xərclərini toplaya bilmirlər. Daha sonra isə bəzi kommunal xidmətlərin qiyməti də artırıldı. Bunun müqabilində isə maaşlar da artmağa başladı. Ölkə yenə seçki ərəfəsindədir, amma kommunal haqqını ödəyə bilməyənlər yenə də var və arqumentləri demək olar ki, dəyişməz qalır. Ölkə Rakib qızı ondan danışacaq ki, əhali kommunal haqqını niyə ödəyə bilmir, imkansızlara dövlət müavinət verməlidir mi?
Mən Mən demişəm ki, bu şahsın şərəti yaşayanlardan pul olmasın.
Hələ 3 il öncə Prezident İlham Əliyev Şamaxıda səfərdə olarkən yaşlı bir şikayətçi ona demişdi ki, təqaüdü kommunal xərcləri ödəməyə çatmır. Prezident isə cavabında demişdi ki, imkanı olmayan ödəməsin. O gündən bu yana təqaüdlər, kommunal xərclər də artıb, amma dəyişən bir şey yoxdur. Kommunal xidmət haqqı bütün təbəqədən olan əhali üçün eynidir. Heç bir güzəş tətbiq olunmur. Az təminatlılar isə bu xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Çatmır. Mənim aldığım 80 manat pensiya çatmır. Gedmişəm icra hakiminə də. Bu qaz pulu, işıq pulu gəlirlər. Mən niyə verim? Mən yenə deyirəm, aldığım pensiya dərmanıma çatmır. Onda qalmış ki, qaza, işıqa, suya.
Çətinlik deyəndə ki, ödəməliyəm də. Hökumətlə hökumət eləməyəcəksən. Hər ay köçürürəm vaxtında.
Elə təkcə işıq puluna 30 manat gedir. Bu vaxta da kommunal borclarınız olubmu ki, yığılıb qalsın, yəni imkansızlıq gündən vermək olmasın?
Bizdə olmayıb, amma olanlar var. Qonşularda məsələn faizə gedib pul götürüblər, o işıq pulu veriblər.
Rəsmi statistikaya görə ölkədə yoxsul təbəqə əhalinin 16%-ni təşkil edir. Müstəqil ekspertlər isə bu rəqəmin daha çox olduğunu, əhalinin 1/3 birinin yoxsul təbəqə hesab olunduğunu deyir. Kommunal xərclərin bu insanların ailə büdcəsindəki payı isə 25-30%-dir. Bu isə ekspertlərə görə kifayət qədər böyük rəqəmdir. Amma rəsmilər bu deyilənlərlə razılaşmırlar. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov deyir ki, kommunal sahədə müəyyənləşmiş qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır və əhalinin ümumi gəlirinin 7-8%-ni təşkil edir. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, bu cür rəsmi hesablamalar ümumi əhali arasında yox, müxtəlif təbəqələr arasında aparılmalı və az təminatlara kommunal xərclərlə bağlı güzəştlər edilməlidir.
Bunlara müəyyən bir ünvanlı yardımların göstərilməsi çox yaxşılardır ki, bu situasiyadan.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kommunal xidmətlə bağlı başqa bir problemində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, kasıb təbəqə təkcə aylıq kommunal xidmət haqları ödəməkdə deyil, həm də yığılıb qalan borclara görə əziyyət çəkir. Eyyub Hüseynov deyir ki, birliyə daxil olan şikayətlərə əsasən, əhalinin daha çox enerjiyə görə, özdə istifadə olunmamış enerjiyə görə borcları var. Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bu deyilənlərin əsasız olduğunu və qurumun qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Az təminatlara güzəşlərə gəlincə isə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli bunun tərəfdarı olmadığını deyir.
Heç bir güzəş olmamalıdır. Subsidi olmalıdır. Eğer biz neyse güzəşt eləmək istəyiriksə, bunu biz ona müavinət şəklində əlavə verməliyik ki, o ödəsin.
Hadır Əcəbli ümid edir ki, bu cür müavinətlərin verilməsinə dair gələcəkdə prezidentin sərəncamı olacaq. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov isə deyir ki, kommunal xidmətlərin tariflərinin yüksəldilməsi məsələsi hazırda gündəlikdə durmur.
Ülker Akif qızının reportajıydı bu. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib.
Viktor Yushchenko deyib ki, onun zəhərlənməsində yaxın dostu David Zuvani iştirak edib.
Bugün Amerika Prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. İndi qəzetlərin icmalına keçməyən vaxtıdır. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində Əli Əhmədov deyib ki, Yeni Azərbaycan partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov deyib ki, partiyanın qurultayı avqustun əvvəllərində keçiriləcək.
Bakı-Qars layihəsi daha çox siyasi əhəmiyyət daşıyır, deyib Quba Dibadoğlu, iqtisadçı ekspert Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. O deyib ki, Azərbaycan da bu layihəyə, Azərbaycan da layihəyə qoyuluşlar var, layihəyə 600 milyon dollara qədər planlaşdırılıb, ancaq xərclərin bahalaşması bu layihənin ilkin dəyərini biraz artıra bilər. O baxımdan qoyulan vəsaitlərin geri qaytarılması istiqamətində də yaxın müddətdə böyük perspektiv yoxdur. Çünki Gürcüstan elə də geniş ticari potensiala malik deyil. Azərbaycanın ən böyük ticari potensialı neft sektorudur. Neft isə kəmərlər vasitəsilə ixrac olunur. O ki, qaldı idxal imkanlarına, ölkənin idxal imkanları da ixrac imkanları ilə müqayisədə o qədər də geniş görünmür. Politolog Hikmet Acizade isə bildirib ki, Bakı, Tbilisi, Qars, Azərbaycanı Türkiyə ilə dəmir yolu xətti ilə birləşdirəcək. Bu isə Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan vacibdir. Bu yol ölkənin ticarəti, iqtisadi əməkdaşlığı, vətəndaşların, turistlərin gediş gəlişində də böyük rol oynayacaq. Yeni Müsavat qəzetinin yazılıdır bu.
Azadlıq qəzeti yazı, demək daha doğrusu, müsahibə götürüb Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlundan. O deyib ki, boykot qərarının münasibəti mənfi deyil, amma Ali Məclis hələ ki bununla bağlı qərar verməyib. Ali Məclis boykot qərarı da verə bilər, seçkiyə qatılmaq qərarı da. Şunaya sual eləyir ki, bu halda seçkiyə getməyin nə mənası var? Deyib ki, seçkiyə gedənlərin öz arqumentləri var, partiyaların özləri bu addımları atırlar. Məsələn, 2003-də iştirak eləyən partiyalar müəyyən faiz toplayıblar, adları protokoldadır. Prezident aparatındakı siyahıya düşüblər, onları tədbirləri çağırırlar, sayılırlar. Məsələn, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi, seçki komissiyalarında təmsil olunması məsələsi də ortaya gələndə bu fakt önəmlidir. Mir Mahmud Mirəlioğlu deyib bunu Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
Bugünkü rəsmi Azərbaycan qəzeti isə deməli təlimat dərc eləyib seçkilərlə bağlı. Seçkilərdə səs vermə üçün qeydiyyatdan çıxma, səs vermə vəsiqəsinin seçicilərə verilməsi qaydaları haqda təlimat adlanır bu sənəd.
Və Çingiz Abdullayev bizim Yol qəzetinə müsahibə verib, deyir ki, mən elə faktlar bilirəm ki, Keçəl başındakı nadir tüklər belə biz dayanır və Azərbaycan təhsili biabırçı vəziyyətdədir. Bu haqda danışıb yazıcı, tanınmış yazıcı bizim Yol qəzetinə.
Və dünyanın ən varlı adamlarından ikisi Bloomberg və Gates siqaret əleyhinə mübarizəyə qoşulublar. Onlar siqaret çəkənlərin azalması üçün 375 milyon dollar vəsait verəcəklər. Michael Bloomberg New York'un meridir, Bill Gates isə Microsoft'un təsisçisidir. Onlar qlobal tütün epidemiyasına qarşı mübarizə aparacaqlarını bildiriblər. Gates və Bloomberg'in ayırdığı pul tütün əleyhinə mübarizə aparan təşkilatlara veriləcək. Bu təşkilatlar tütündən istifadənin azalmasına cəmiyyətdə siqaretlə bağlı fikri dəyişməyə çalışırlar. Onların dediyinə görə tütünlə əlaqəli xəstəliklərdən ölənlərin 80% kasıb ölkələrin əhalisidir. Bu məlumatda biz sizə öz saytımızdan oxuduq. 3wazatlıqradiosu.az bizim saytımızın ünvanıdır. Siz xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. İndiki verilişimizi 8-dən 9-a qədər olan verilişimizi həm də orta dalğada dinləmək mümkündür. Ayın 15.30 və 12.96 tezliklərində. Verilişimiz hələ qutarmayıb.
Tanınmışlar. Evdə hər şey anama tabi idi. Atama qarşı olan münasibəti də bizdə anam formalaşdırırdı. Mən dərhal evə zəng elədim. Dedim, belə bir xəbər çatacaq, bilin ki, mən sağam. Mən artıq formalaşmış bir şəxs kimi hərəkətə gəlmişdim və mənim öz mövqeyim həmişə olubdur hərəkətdə. Mən heç bir şəxsə qulluq etmirəm və mənim heç bir şəxslə bağlılığım yoxdur. Mənim ideyayla bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdi. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir və deyirlər ki, sinoptiklər deyirlər ki, bugündən havalar anormal olacaq, yəni yenə 40 dərəcəyə çatacaq, yer göy otub yanacaq.
Dünəndən deyəsən demişlər, amma düzünü Umayrə xanım biləcək. Umayrə Tağıyeva telefon xəttində olmalıdır. Deməli, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin rəsmisi. Sabahınız xeyir olsun, Umayrə xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Umayrə xanım, niyə belə istidir?
Artıq bir neçə gündür ki, biz ölkə ərazisində anormal hava şəraitinin gözlənməsi haqqında məlumat veririk və həqiqətən də prognozlarımıza uyğun olaraq orta troposferdə cənub-qərb axınları bərqərar olunub və bu axınlarla Şimali Afrikadan qızma isti hava kütlələrinin ölkə ərazisində daxil olması üçün əlverişli şərait yaranıbdır. Və məhz bu isti hava kütlələrinin, qızma hava kütlələrinin üstünlüyü havaların bu gün anormal isti keçməsinə səbəb olur.
Bəs bu isti hava şəraiti neçə gün davam eləyəcək? 29-una kimi deyirlər də.
Yaxın 4 gün ərzində deməli ölkə ərazisində bir anormal hava şəraiti müşahidə olunacaq. Paytaxtda əsasən zəif cənub və cənub-şərq küləkləri əsəcək. Deməli, yüksək temperaturlarla yanaşı cənub-şərq küləyi Xəzər dənizindən nisbətən rütubətli hava kütlələrinin də deməli, xüsusən də sahil yanı rayonlara daxil olmasına əlverişli şərait yaradacaqdır. Belə ki, yüksək temperaturlarla yanaşı nisbi rütubət də normadan bir qədər yüksək olacaq. Bu da istilik effektinin bir qədər kəskinləşməsinə səbəb olur.
Umar xanım, buyurun.
Lakin artıq, deməli, bu cür hava şəraiti davam edəcək ayın 28-inə dək. Ayın 29-unda isə hava şəraiti kəskin dəyişiləcək. Və bu günlərə nisbətən biz artıq temperaturların 8 dərəcəyə dək aşağı inməsini gözləyirik. Yəni, hava xeyli sərinləşəcək, güclü şimal küləyə əsəcək.
Avqusta necə olacaq? Bəs avqustla bağlı proqnoz?
Bilirsiniz, ümumiyyətcə, uzun müddətli proqnozların doğrultma faizi o qədər də yüksək olmur və dünya praktikasında, hətta çox inkişaf etmiş ölkələrdə belə aylıq proqnozların doğrultma faizi adətən 60-70 faizdən yüksək olmur. Amma buna baxmayaraq, deməli, ümumi tendensiya, necə deyərlər, söylənilir. Və ilkin proqnozlara görə bu ilin avqust ayında da temperaturlar iqlim normadan bir qədər yüksək olacaqdır. Və biz, ümumiyyətcə, statistik məlumatları biz təhlil etsək, son 10-15 il ərzində iyul və avqust aylarında temperaturlar normadan yüksək müşahidə olunur.
Minnətdarıq sizə, Umarə xanım. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Umarə Tağıyeva idi bu, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin rəsmisi. Xəbərlər verilişi davam edir.
Biz indi heyvanlardan danışacağıq. Heyvan istilərdə insanlar əziyyət çəkirlər, heyvanlar da elə deyək ki, bu isti günlərdə az əziyyət çəkmirlər. Həmkarımız Bakı Zooparkında olub və nələr görüb bu haqda Sevinç Sinzadə danışacaq.
Buradan bir ilan görməyə gəlmişdim, anakonda ilanı, ancaq onu görə bilmədim. Onun üçün biraz belə pis oldum, anakonda ilanı. Mən elə fikirləşdim ki, bura gəndə heyvanlar mənə göndə hissələnəcək, nəmləyəcək, ancaq görəm ki, etinləmirlər. Tizərlərə çox baxıram, görəm ki, nə tədəyimizsə, deyir, ancaq göndə qatılar dalanan ki, tutsunlar onu yisinlər. Ancaq elə bir baxışlamağa baxmırdılar.
Bunu Bakı Zooparkında rastlaşdığım 14 yaşlı Murad danışır. Deyir ki, zooparka ilk dəfədir ki, gəlir, amma gördüyündən o qədər də məmnun deyil.
Bəzi heyvanlar tamamilə pisilə gəlir də buradan. Adam çox xoşuma gəlmədi. Həm də biraz bacı idi, biraz böyüsəklər buranı, çox cüz olardı. Heyvanların vəziyyətini o qədər yaxşı deyə bilmərəm. Aslanların yatışı, elə yatırlar ki, oyanmaq, elə bir ki, bir də oyanmayacaqlar da.
Bakı Zooparkı 1984-cü ildən Gənclik metrosunun yaxınlığında fəaliyyət göstərir. Heyvanxananın direktoru Azər Hüseynov danışır ki, 1970-ci illərin sonlarında zooparkın genişləndirilməsi üçün 45 hektar ərazinin ayrılması nəzərdə tutulurdu. Amma hazırda zoopark ancaq 2 hektardan biraz artıq ərazidə yerləşir. Sonralar heyvanxanaya əlavə 2 hektar da verilsə də hələlik maliyyə çətinliyindən o istifadəsiz qalmaqdadır. Azər Hüseynov deyir ki, bəzən Bakı Zooparkının köçürülməsi söz söhbəti də gəzir, amma bu mümkün deyil.
Əvvəlcə, yəqin ki, şəhərin ərazisində yaşıllığı olan yerdə təxminən 40-50 hektar yer ayrılmaq şərti ilə və ora tikilmək şərti ilə, yəni nümunəvi heyvanların yaşayış tərzinə uyğun şərait düzəltmək şərti ilə yer yaratdıqdan sonra zoopark köçürülə bilər. Belə zooparkı heç bir yana hesab edirəm köçürtmək, yəni o mümkün deyil.
İndi heyvanxana 50-50-yə, yəni dövlətin və özünün hesabına fəaliyyət göstərir. Dövlət zooparkın tam tələbatını heyvanların qidalanmasını təmin edə bilmir. Zooparka gələnlər isə heyvanları görüb sevinsələr də, onların saxlanma şəraitindən narazılıq etdilər. İsti yay günlərində heyvanlar üçün şəraitin olmamasından danışdılar.
Kiyevin zooparkı belə bağlı yerdədir. Burada balıq filləri azdır heyvan. Orada amma akula zat var, böyük. Saxlanma şəraiti burada pisdir. Təmizlik yoxdur, burada ət yerdədir. Amma orada onlar özləri atlar yeməyi.
Разница большая между тем, что мы видим в российских зоопарках, то есть мы жители России.
Əlbəttə, Rusiyada gördüyümüzlə burdakı arasında böyük fərq var. Heyvanlar təmiz deyil, daranmayıb. Heyvanlar yaxşı qidalanmalıdırlar ki, hamar dərləri olsun. Rusiyada belə çirkab yoxdur. Axı bu antisanitariyadır, bura uşaqlar gəlir. Məncə bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır.
Это же всё-таки антисанитария, сюда ходят дети, это всё нюхают.
Hansı heyvanlar xoşun gəldi?
Bu
Quşdan xoşun gəldi? Başqa nədən xoşun gəldi?
Başqa da meymundan.
Meymundan? Meymun neynirdi?
Hirslənirdi.
Neynirdi?
Hirslənirdi.
Hirslənirdi?
Zoopark rəhbərliyi isə bildirir ki, onların qarşısında duran birinci vəzifə heyvanları yemləməkdir. İndi yay olduğundan xüsusi yay yeməkləri verilir. Şimal qütbündən olan heyvanlar üçün isə su hovuzları tikilib. Bakı Zooparkında hazırda 170 növdə heyvan saxlanılır. Heyvanxanaya il ərzində təxminən 80-100 min ziyarətçi gəlir. Ancaq rəhbərlik bu rəqəmin az olduğunu dedi.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq və bütün reportajları siz bizim saytımızda həm mətn oxuya bilərsiniz, həm də deməli arxivdən qulaq asa bilərsiniz bizim reportajlara. Saytımızda daha nələr görmək istəyirsiniz? Azadlıq Radiosu tezliklə köçür, amma təzə səhifəyə köçür, radionuzun saytı təzə səhifəyə köçür və sizdən xahiş eləmişik ki, biz bizim saytımızla bağlı nələr görmək istəyirsiniz, öz fikirlərinizi bölüşəsiniz.
Elə bizə iki gündə istismarçılar gəlir, Yaşar yazır bizə Bakıdan. Azadlıq Radiosunun yeni web səhifə formatına keçməsinin səbəblərini bilmirəm, indiki format məni qane eləyirdi. Xəbərlərinizdə, məqalələrinizdə neytral mövqe tutursunuz, amma bu rejimə münasibətdə neytral qalmaq olmaz. Sizə kəsərlilik arzulayıram, hətta nümunə də gətirib Azadlıq qəzeti kimi. Bakıdan Yaşar yazır bunu.
Bakıdan bizə dinləyici imzalı dinləyicimiz yazır. O, nə gözəl sürpriz. Nəhayət ki, ümid edirəm ki, saytda əlaqə yeniləcək. Yəni, bizdə əlaqə bölməsi var, hansı ki, həmkarların şəkilləri və e-mailləri var idi. Arxivdəki tanınmışların donu açılacaq, həm yerlini arxivdən tələblə dinləmək mümkün olacaq. İnşallah xalqımızın rifahı naminə gördüyünüz şərəfi və gərgin işinizdə sizə uğurlar.
Dürdanə yazır yenə Bakıdan. Arzu istəklərim ancaq xoş ola bilər, çünki siz həqiqətən sizi çox sevirəm və etimad edirəm. Ən əsası da budur. Bugünkü medianın həqiqəti deyən 2-3 mənbəsi varsa, onlardan ən əvvəlinci sizsiniz. Çox sağ olun bu sözlərə görə. Dünəndə mən deyirdim ki, bu belə təriflər bizim məsuliyyətimizi 2 qat artırır.
Qalanını da oxumayaq, çünki qalanı əsasən bizə tərifdir. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Amma biz bizə mesaj göndərənlərə deyək ki, xahiş edirik ki, doğrudan da bizə təkliflərinizi göndərin. Az bir vaxtdan sonra artıq bizim yeni saytımız işə düşəcək. Elə olsun ki, hamımızın maraqlarını təmin edən bir sayt olsun.
Və Hədəf Gənclər Koalisiyasından da bir bizə ismarış var ki, inşallah gün o gün olsun ki, Azərbaycanda Azadlıq TV açılsın. Sizlərə uğurlar. Yer gəlmişkən bizim saytımız həm də televizor rolunu oynayır. Sizə audio-vizual materialları da, vizual materialları da biz öz saytımızda yerləşdiririk. Belə bizim saytımız universal bir xidmət göstərir. Mən də təriflədim özünüzü.
Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bizim bir video görüntümüz var. Bu həftə yerləşdirmişik. Ümumiyyətlə, vaxtaşırı Bakıda keçirilən kütləvi aksiyalardan və yaxud başqa maraqlı hadisələrdən, ictimaiyyət üçün maraq əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdən biz video görüntüləri və yaxud da fotosessiyaları yerləşdiririk.
Belə, verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Mən bir məlumat da deyim ki, biz çox şad olarıq siz bizim efirimizlə bağlı öz təkliflərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizə bildirsəz. Hansı verilişlərdə nələri daha görmək istəyərsiniz, Azadlıq Radiosu hansı mövzulara diqqət yetirsin, bu barədə də deyəcəyiniz varsa 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə e-mail yaza bilərsiniz. Birazdan yenə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib.
Viktor Yushchenko deyib ki, onun zəhərlənməsində yaxın dostu David Zubanya iştirak edib.
İran hökuməti populyar həmşəhri qəzetinin axşam buraxılışına qadağa qoyub, hökumət deyir ki, bu qəzetin məqsədi ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurmaqdır.
Bugün Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama Fransada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında məlumatı biz çatdırmalıydıq, amma bir qədər əvvəl Umayra Tağıyeva məlumatı verdi, proqnozları verdi ki, yaxın 4 gündə Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava demək istilər olacaq, kəskin istilər olacaq, temperatur 40 dərəcə olacaq və son illərin ən isti yay günlərini yaşayırıq.
Çoxdandır barzımızı sizə demirik. Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Gün ictimai siyasi hadisələrini isə, xəbərlərini isə hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundan qaçırmayın.
Biz sizlə sağollaşırıq, amma ikinci saatımız davam edəcək. Saat 9-da yenə burada olacaq. Bu səhər də dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Sədzədə.
İndi isə bizim efirimiz, Azadlıq Radiosunun efiri İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək. Bu dəfə onun tanınmış qonağı Azərbaycanın əvvəl Çində səfiri idi, indi Hindistanda. Hindistandakı səfiri Tamirlan Qarayev olacaq.
25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər. Hələlik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM 101.